Бишкекте саат 8, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, бүгүн 30 апрель күнгө бейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Өкмөт 1 майдан тартып ишканаларды 3 этап менен кайрадан ишке киргизгени турат. Орусиянын Мурманск облусундагы курулушта коронавирустун очогу тутанып, илдет 1000 ашуун жумушчуда аныкталды. Пандемия учурунда Түркия жарандары атайын код менен дарыканалардан жумасына 5 бет кап акысыз алып жатышат. Алдыда мына ушул темаларда баяндарды сунуш кылабыз. Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов. Оболу жаңылыктарыбыз менен таанышып алыңыз. Микрофонду кесиптешим Бакыт Төрөгелди уулуна берейин.
Саламатсызбы. Азаттыктын кабарчысы, акын, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Зайырбек Ажыматов 29 апрелде 44 жашында дүйнөдөн кайтты. Зайырбек Ажыматов 1976 жылы 27 майда Аксы районунун Ак жол айылында төрөлгөн. 1998 жылы Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетинин журналистика факультетин аяктаган. Жалгыздык, мелмил, нөлү көп жылдар, жүрөктөгү бороон ыр жыйнактарынын автору. Журналистикадагы эмгек жолун 1998 жылы Асаба гезитинен баштап, Кыргыз Туусу, Бишкек Таймс гезиттеринде, КТРКнын радио тармагында, Жаңы Агым гезитинде иштеген. Акыркы жылдары Азаттык радиосу менен маданий темадагы макала, баяндарды даярдап кызматташып келе жаткан. Артында жубайы, эки уул, эки кыз калды. Азаттык радиосунун эмгек жамааты Зайырбек Ажыматовдун юбилесине жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтып, аза кайгысын тең бөлүшөт. Башка жаңылыктардан Жогорку Кеңеш 30 апрелде жалпы жыйынга чогулуп, Кыргызстандын айрым аймактарына киргизилген өзгөчө абалды узартуу боюнча президенттин жарлыгын карайт. Бул тууралуу парламенттин расмий сайтына жарыяланды. Президент Сооронбай Жээнбеков 28 апрелде Бишкек, Ош, Жалал Абад шаарларында, Нарын облусунун Атбашы районунда өзгөчө абалдын мөөнөтүн 10 майга чейин узартуу боюнча жарлыкка кол койгон. Калган аймактарда 30 апрелде өзгөчө абалдын шарты токтотулуп, өзгөчө кырдаал режими күчүндө калтырылат. Өзгөчө абал Бишкек, Ош, Жалал Абад шаарларына, Ош облусунун Нокат жана Карасуу райондоруна жана Жалал Абад облусунун Сузак районунда 25 марттан 15 апрелге чейин киргизилип, кийин 30 апрелге чейин узартылган. Нарын облусунун Нарын шаары жана Атбашы районунун аймагында 15 апрелден 30 апрелге чейин өзгөчө абал киргизилген болчу. Билим берүү жана илим министрлиги Кыргызстанда коронавируска байланыштуу кырдаалда жалпы республикалык тесттөрлөөнү өткөрүүнүн жол жобосун иштеп жатат. Бул тууралуу вице-премьер-министр Аида Исмаилова 29 апрелде билдирди. Анын сөзү боюнча жалпы республикалык тесттөрлөө карантин бүткөндөн кийин гана болот.
ОРТ оно
жалпы республикалык тесттөрлөөнү аралыктан өткөрүү мүмкүн эмес. Ушул күнгө чейин бүтүрүүчүлөрдүн 80% тесттөрлөөгө катышуу үчүн катуудан өтүштү. Тесттөрлөө карантин бүткөндөн кийин болот жана эки баскычтан турат. Билим берүү жана илим министрлиги жалпы республикалык тесттөрлөөнү тапшыруунун графигинде иштеп жатат. Жогорку окуу жайларына абитуриенттерди кабыл алуунун мөөнөтү тесттин жыйынтыгы чыккандан кийин чечилет, деди Исмаилова. Кыргызстанда эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу билим берүү жана илим министрлиги 4-чиректе окутууну 8 апрелден тартып онлайн жүргүзүп баштаган. Чыгыш Европа жана Борбор Азия өлкөлөрүнүн өкмөттөрү COVID-19 пандемиясы учурунда адам укуктарын бузган репрессиялык чараларды көрүүдө. Бул тууралуу эл аралык Amnesty International укук коргоо уюмунун 29 апрелде жарыяланган баяндамасында айтылат. Изилдөөнүн авторлары Чыгыш Европада жана Борбор Азияда жайгашкан мурдагы СССР өлкөлөрүндөгү абалга анализ жүргүзүшкөн. Укук коргоочулар аймактагы айрым өлкөлөрдө бийлик пандемияны чексиз ыйгарым укук катары кабыл алып, адам укуктарын бузуп жатышканын белгилешти. Алардын айтымында Казакстанда бийлик тургундарды сыртка чыгарбаш үчүн көп кабаттуу үйлөрдүн эшиктерин ширетип, Чечестанда болсо полиция кызматкерлери бет кап тагынбаган жарандарды сабап жатышат. Баяндамада медициналык жайларды оптималдаштыруунун алкагында Орусияда ооруканалар менен дарыгерлердин саны кыскартылып, коргоонуу каражаттары менен дары жетишсиздигине даттанган медиктерге карата административдик кысым болуп жатканы белгиленген. Чыгыш Европа жана Борбор Азия өлкөлөрүнүн көбүндө бийлик өзүнө карата айтылган сындарды токтотуу үчүн репрессиялык ыкмаларга барып жатышат, деп жазылган баяндамада. Түркмөн бийлиги өлкөнүн экинчи ири шаары Түркмөнабадтын четинде карантинде турган жүздөгөн жарандарды алыскы райондордун бейтапканаларына жеткирип салды. Бул дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун адистери келерде жасалды. Азаттыктын түркмөн кызматы 400'ден ашык адам райондук ооруканалардын бирине жана психиатриялык клиникага жайгаштырылганын жазды. Түркмөнстан хроникасы сайты өлкө бийлиги коронавирус жугузуп алганда жарандар бар экенин жашыруу максатында ушундай чечим кабыл алганын билдирди. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун өкүлдөрү эки аптада келгени жатат. Түркмөн бийлиги коронавирус жок экенин айтып келет, бирок бийлик оорунун жайылышына каршы катуу чара көрүп жатат. Борбор Азиядагы эң жабык бул өлкөдө оорунун жайылып жайылбаганы тууралуу анык маалымат алуу мүмкүн эмес. Буга чейин бийликтин көрсөтмөсү менен коронавирус деген сөздү колдонууга, жазып айтууга тымызын тыюу салынган. Түркмөн президенти Курбанкулу Бердимухамедов өз элин вируска каршы адырашмандык колдонууга чакырган. Азаттыктын түркмөн кызматы Бердимухамедовдун мындай сунушунан кийин мамлекеттик мекемелерде, мектептерде күнүнө кеминде 2 жолу адырашман менен ысырыктоо жапырт башталганын жазган. Ош шаардын казынасына алдын ала божомолдор боюнча март, апрель, май айларында 150 миллион сом түшпөй калышы күтүлүүдө. Бул тууралуу Азаттыкка мэриянын экономика, каржы жана инвестиция бөлүмүнүн башчысы Талант Каимов билдирди.
1-чи майдан баштап азыр ишканаларды күнүздөп атабыз. 10-чу майга, 20-чу майга пландаштырып атабыз. Ошонун негизинде иштелип чыгат бюджет кайрадан. Июнда шаардык кеңешке киргизебиз деп мэр менен макулдашып чыктык.
Март айында Ош шаардын казынасына пландалгандан 39 миллион сомго аз акча топтолгон, тагыраагы 119,3 миллион сом күтүлүп, бирок 79,4 миллион сом казынага түшкөн. Апрель айында канча сом кайрыма болгону азырынча белгисиз. Менде азырынча ушулар.
Рахмат акыркы кабарларды Бакыт Төрөгелди уулу айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит.org сайтыбыздан да толугураак окусаңыз болот. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу учкай билдирүү. 30 апрелде Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан жаап, күн күркүрөйт, бийиктүү райондордо кар жаайт. Кээ бир райондордо жаан чачын катуу болот. Абанын температурасы Чүй, Талас, Нарын облустарында 15-20, Ош, Баткен, Жалал Абад туугандарында 19-24, Ысык Көл облусунда 14-19 градус болот. Бишкек шаарында бүгүн жаан жаап, күн күркүрөйт, абанын табы борбордо 17-19 градусту түзөт. Баяндар бөлүгүбүзгө төлө. Өкмөт экономикалык ишмердүүлүктү жандандыруунун этаптуу жол жобосун иштеп чыкты. Ага ылайык ишкана жана ар кандай уюмдар 3 этап менен кыймылга келе баштайт. Ишмердүүлүктү жандандыруунун алгачкы тепкичи 1 майда башталат. Ошол эле учурда санитардык эпидемиологиялык ченемдерди катуу сактоо зарыл болот. Эреже бузган ишканалардын жана уюмдардын жетекчилери жоопкерчиликти алышары да айтылды. Кесиптешим Айбек Бийбосунов толугураак токтолот.
1 майдан баштап 9 тармактын өкүлдөрү жумушка чыгып баштайт. 1 баскычта өзгө чабал шартында өндүрүш, соода, курулуш соодасы, тейлөө тармактары ишке кирип жатат. Андан кийинки баскычтар 11-21 майга пландалган. Эпидемиологиялык абалга жараша экономикалык ишмердүүлүктүн уруксат берилген түрлөрүнө өзгөртүүлөр кириши толук мүмкүн. Вице-премьер-министр Эркин Асандиевдин айтымында жумушун баштаган ишкана жана уюмдар карантин эрежелерин сакташы шарт. Аталган ишканаларды өткөрмө кагаздары менен камсыздоодо бир катар көйгөй чаралары да айтылды.
Бул пропуск системасын комендатурадагы 10 оператор тейлейт. Толугу менен электрондук система иштеп атат. Биз түшүнүп атабыз, абдан көп кайрылуулар болот, абдан чоң нагрузка келет. Ошондуктан биз ошол 10 операторго профилдик мамлекеттик органдардан адистерди жардамга берип атабыз.
Экономикалык ишмердүүлүктүн жанданышы менен жалпы эле ишкерликтин ирденип кетишине экономика боюнча көз карандысыз эксперт Кайрат Итибаев күмөн санап жатат. Себебин бизнес чөйрөсү өкмөт тарабынан каржылык колдоо албагандыгы менен түшүндүрүүдө.
Мындай каржы жагынан колдоо болгон жок, анткени дегенде өкмөттүн өзүндө акча багы чогулган акча жок болчу да казынадачы. Бул бир. Экинчиден эми адрестүү колдоо көрсөтүш үчүн экономиканын көбү бөлүгү расмий экономика болуш керек эле да. Бизге чаккан орто бизнес баары эле 80% көмүшкө да. Анан ошол отчетторду, налогду төлөбөй турсаңар болот, анан жана андай декларацияны 2 жыл тапшырсаңар болот деп ушундай фискалдык жактан жеңилдетүүлөрдү берди да.
Вице-премьер-министр Эркин Асандиевдин айтымында бизнес чөйрөсү жардамды ийме алышы мүмкүн. Өкмөттүн экинчи антикризистик планы даярдалып жатыптыр. Ал жеңилдетилген каржылоо механизмин иштеп чыгууга байланыштуу Асрандиев каржы булактары жана канча каражат каралып жаткандыгына толук токтолгон жок.
Сейчас проект программы разработан.
Азыр программанын долбоору даярдалган. Тиешелүү мамлекеттик органдардын макулдашуусуна жиберилген. Алдын ала айта турган болсом, бул каржылоо чакан жана орто ишкерликке багытталган. Ал жакта күрөшсүз насыя берүү да каралган. Каражаттын бир бөлүгү аймактарга
жиберилет.
Асрандиев кошумчалагандай, коронавирус пандемиясы шартында жыл жаңыргандан бери бажы жана салык тармагынан мамлекеттик бюджетке 10 миллиард сом түшпөй калган. Жогорку кеңештин депутаты, бюджет жана финанс боюнча комитетинин мүчөсү Марлен Маматалиев казынага келбей калган жалпы каражаттын суммасы 35-38 миллиард сом болорун айтып жатат.
Бюджеттин биздин өзү негизи республиканский бюджет 160 миллиардтын тегерегинде. Анын ансыз деле 10 миллиардтык дефицит. Айтканда жетишпеген ар булактын карыздарын ала турган акча эле 10 миллиардтын минусу айтып коебуз, дагы 20 миллиардты биз баалуу кагаздар чыгарабыз дегенбиз. Ал эми азыр алдыга чыга элек, а бирок ошол эле учурда кайра эле коронавируска кетип атпайбы, дагы непредвиденный расходтор көп. Мына медиктерге мен айтып кеттим го, медиктерге бүгүнкү күндө апрель айында дагы биз жанагы эл акча солтуп бербедик беле, ошол элдин акчасы жетпей калып дагы 130 миллион сом керек экен.
Өткөн жылдын 11 айында эле чет жакта иштеп жүргөн мекендештер Кыргызстанга 2,191,9 млрд доллар которгон. Алар жиберген акчалар менен өлкөдөгү курулуш тармагы өнүгүү жолуна түшкөн. Экономика илимдеринин доктору Төлөнбек Абдыров эмгек мигранттарынын экономикага болгон салымы төмөндөй турганын жана алар өлкөгө келип алса жумушсуздук күч аларын кошумчалады. Адистин айтымында пандемиядан кийинки жашоонун камын азыр көрүп башташ керек.
Муну да айыл чарбаны өнүктүрүш керектигин өнүктүрүш керек деп коюп эле жүрө берип эле 30 жылдан бери эле ошентип эле келип атабыз. Мына бир немесин мындай бир аябай катуу катчылык болду, ушунда бүт мындай алды немеге чыга түштү да сыртка. Кадрларды алып келиш керек, баягы мурунку кадрлар уже мына көрсөттү, булар эч неме ишти жүргүзө албай атат да. Жанакындай коррупция деген каракоочулук аябай алдынан жоюш керек, аткезчиликти жоготуш керек.
Бюджеттин чыгашаларын чет жактан жардам катары келген каражаттар менен толтурууга аракет көрүлө турганы айтылды. Бүгүнкү күнгө карата накталай эл аралык валюта фондунан 120,8 млн доллар келип түшкөн. Мындан тышкары эл аралык уюмдардан жалпы 700 000 доллардык дары дармек коргонуучу каражаттар алынган. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Эми Кыргызстандын интернет басылмаларындагы орчундуу темаларга сереп салабыз. Сөз кезеги кесиптешим Шайлыбек Дүйшеевде.
Вечерний Бишкек сайтына журналист Александр Тузовтун Америка Кошмо Штаттары бардык жарандарына пособие төлөп бермей болду. Кыргызстан ошентилабы деген макаласы жарык көрдү. Интернет булактарында бир кездеги СССР кулагандан кийин Америкага көчүп барып жашап калган бир мигранттын айткандары коронавирустун айынан кыйналып турган көпчүлүктүн бүйрүн кызытып жатканын, америкалык мигранттын айтымында бардык америкалыктардай эле анын үй бүлөсүнө жардам иретинде 2,400 АКШ долларын алганын, жакында дагы ушунча акча ага кошуп тамак аш азык түлүктөрүн аларын, мындан тышкары АКШ конгресси чакан ишкерликти колдоо максатында 350 млрд доллар бөлгөнүн айтып чыкты. Мамлекет кабыл алган антикризистик пакеттин жалпы суммасы 2 триллион АКШ долларын түзөт. Бийлик ар бир америкалык чоң кишиге 1,200 доллардан, ар бир жаш балага 500 доллардан төлөй турган болду. Ал эми жылдык кирешеси 90 000 доллардан ашкандарга азырынча төлөнбөйт. Тескерисинче жумушсуздук үчүн берилүүчү пособиянын көлөмү жумасына 600 долларга көбөйтүлүү менен мөөнөтү 4 айга чейин узартылганын, жумушсуздарга бериле турган жардам 250 млрд доллар болгонун баяндаган Александр Тузов Кыргызстан жумушсуздарына жана аз камсыз болгон өз жарандарына ушундай жардам бере алабы деген суроону койду. Кыргызстан коммунисттер партиясынын башчысы депутат Исхак Масалиев буга жооп кылып, мындай төлөмдөргө мамлекетте акча жоктугун айтса, бишкектик Чынара Алиева АКШ менен Кыргызстанды салыштыруу асман менен жердей экендигин, ал эми саясат таануучу Гүлжигит Мамбетов Дал ушул коронавирус биздин 30 жылдан бери эптеп-септеп жашырып жаап келген жыртык тешигибизди ачык айтканда элибиздин канчалык деңгээлде жылаңаштанганын анык ачып салганын. Айрыкча саламаттык сактоо жана билим берүү тармагы элестүү айтканда жай кысыкта да кычыраган кышта да жалаң ич көйнөк чоң калганын даана көрсөткөнүн айтты. Кыргызстандын эмгек сиңирген юристи Мурат Мукушев эл гезит кези сайтындагы макаласын биз кандай мамлекет курабыз, жогорку кеңештеги депутаттардын санын кыскартуу маселесине карата деп атап, өткөн тарыхка кайрылып азыркы кездеги мурунку советтик өлкөлөрдүн парламенттеринин санын мисалга тартып, бул боюнча ой пикирин кенен билдирди. Акипресс маалымат агенттигине Бишкектин тургуну Мурат Мусабаевдин окурмандарды ойго сала турган макаласы жарык көрдү. Маска адамдардын жүзүн чоочун кылып, бири биринен алыстатып бөлүп салганын, анткени биз мурда эле ушуну максат кылып, ушинтип бири бирибизден алыстоону кыялданып жүргөнүбүздү, ал тургай аял заты менен эркектин айырмасы жоюлуп баратканын, элдердин улуттук жана маданий өзгөчөлүктөрүн жоюп жоготконубузду, тумоого чейин эле ар бирибиз бет капчан жүрүп калганыбызды кеп кылып, социалдык обочолонууну адамдардын аң сезимине шыкап киргизип келгенибизди, чын дилден саламдашканды унутуп, калк жылмайганга үйрөнгөнүбүздү, өздөрүнүн жеке кызыкчылыктарын гана ишке ашыруу үчүн элден ансыз деле алыстап калган депутаттар парламентте ибактан бери эле маска чана олтуруп калганын, шайлоонун уюштуруучулары качантан бери эле беттерин маскага катып элин алдап келгендерин, адамдар өмүрүнүн жарымына жеткиле оору жыйнап калган өмүрүн жашоосунун аягына чейин айыктырыш үчүн акча корот кудай кылып саламаттык сактоо тармагын бизнеске айлантууга мындан ары болбой калгандыгын, эки жолу бийликти кулатканына карабастан саясатчылардын элдин жон терисин сыйрып 30 жыл бою жасап келген эксперименти коронавирус менен кошо аягына чыкканын жазып чыкты. Кыргызстандын жаңылыктар сайты Араб Эмираттарынан учуп келген кыргызстандык Акылай Мадалбекованын маегин жарыялады. Акылай минтип айтты: бир тарапка билет баасы $500 болду, мурда $350-$400 эле эки тарапка тең билет алууга болот эле. Биз абдан капа болдук, анткени ишсиз калып көбүбүздүн акчабыз жок болчу. Башка мамлекеттер болсо өз жарандарын $80 эле алып кетип жатышты. Бияка учуп келгенден кийин аккеме мейманканасындагы обсервацияга жайгаштырышты, шарты да тамагы да жакшы болду. Обсервацияда бир жаштагы баласы бар келин менен чогуу жаттым. Баса ал апасынын үйүнө барайын деген экен, бирок муну уккан апасынын кошуналары ызычуу салышып, айылга киргизбейбиз, 14 күндөн кийин келсин дешиптир. Атайын тиркемеге катталдык, анын жардамы менен биздин каякта экенибизди көзөмөлдөп турушат экен, деди Акылай.
Шайлыбек Дүйшеевди жергиликтүү сайттарга сиреп салды. Эми жаңылыктардын мучкай мазмуну. Азаттыктын кабарчысы акын, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Зайырбек Ажыматов 29 апрелде 44 жашында дүйнө салды. Кыргызстанда коронавирус менен күрөшүү үчүн саламаттык сактоо министрлигине ачылган депозиттик эсепке чогулган акчаны бөлүштүрүүдө маселе жаралды. Бишкектин 1 май райондук соту 29 апрелде экс депутат Каныбек Осмоналиевдин жана мурдагы судья Анар Дубанбаеванын бөгөт чарасын карап, экөөнүн тең камактагы мөөнөтүн 3 июлга чейин узартты. Москвада коронавирус жуккандарды дарылаш үчүн убактылуу жайлар даярдалат. Өзбекстанда жеке автоунааларды колдонууга жана балдар менен сейилдөөгө уруксат берилет. Өкмөттө коронавирус пандемиясынан улам Кыргызстанда киргизилген өзгөчө абал жана кырдаалга байланыштуу 29 апрелде республикалык бюджетке өзгөртүү киргизүү боюнча кеңешме өттү. Бул жана башка жаңылыктарды Азаттык чеки тор сайтынан окуп туруңуз. Эми эл аралык баян. Орусиянын Мурманск облусундагы курулушта коронавирустун очогу тутанып, вирус 1000 ашууну жумушчуда аныкталды. Илдет алгач кыргызстандык жаранда табылганы, курулушта миңдеген буразиялыктар иштери кабарланып жатат. Жалпысынан Орусияда коронавирусту жугузгандар 100 000 чамалады. Москвадан кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы баяндайт.
Өлкөнүн түндүк батышындагы Мурманск облусунда коронавирус 1,5 000 адамда катталса, 1,000 ашууну Белокаменка кыштагындагы Новатек компаниясынын курулушунда иштеген жумушчуларда аныкталган. Белокаменка көл булуңундагы кичинекей кыштак. Согуш жылдары бул жакта түндүк флотунун деңиз аскерлери үчүн окутуучу полигон уюшулуп, кийин колхоз курулган экен. 100 жетпеген тургуну бар бул кыштакта Новатек компаниясы жаратылыш газын ташуучу суу үстүндөгү платформа заводторду 2017 жылы кура баштаган. Анда компаниянын башчысы Леонид Михельсон Белокаменкада 15,000 жумуш ордун түзүп 100 миллиард рубль инвестиция салууну убадалган. Бүгүнкү күндө бул курулуш Мурманск облусундагы стратегиялык инвестициялык долбоор. Анда Орусиянын ар бурчунан вакталык нөөмөткө ишке келген жумушчулар менен борбор азиялык мигранттар эмгектенишет. Айрым маалыматтарга ылайык, курулуштагы 20 компаниянын 11,000 жумушчусу бар. Коронавирус 4,5 000 жумушчу иштеткен Велострой компаниясынын аймагында чыккан. Илдет алгач февралдын аягында Орусияга ишке келип, вирусту жуктуруп алган кыргызстандыкта аныкталганы кабарланып жатат. Белокаменка кыштагына кирүү же чыгуу 31 марттан тарта чектелген менен курулуштагы жумушчулар эпидемияга каршы чаралар көрүлбөгөнүн айтышат. Белокаменкада коронавирус чыкканы расмий 12 апрелде ачыкталган. Анда Мурманскдагы атайын штаб аймакта өзгөчө кырдаал режими киргизилип, айылдар ортосунда өткөрмө пункттар коюлганын кабарлаган. 3 күндөн кийин эле Навальныйдын штабы Telegram каналда курулуштагы жумушчулар жакынкы кыштактарды азык түлүк сатып алуу үчүн кыдырып жүргөн видеолорун тарткаткан. Дагы 2 күндөн кийин өзгөчө кырдаал министрлиги курулуштун аймагында 500 орундук мобилдүү бейтапкана орното баштаган. Учурда курулушта иштеп жүргөндөр болсо, дагы деле эпидемиологиялык чаралар кабыл алынбай жатканын баяндап келишет. Николай аттуу адам Азаттыктын орус кызматына курулушта коронавирус жуктуруп алгандар обочолонгон вагондордо жатышкандарды айтып берген. Камера менен сүрөттөрдү алар бардыгын шумдук сонун көрсөтүшөт. Чындыгында андай эмес. Туурасы 2,5 метр, узуну 8 метрлик вагондо 8 адам жашайбыз. Бул жерде кантип коронавирус жуктурбайсың? Ашканага тамакка 10 адамды киргизип жатышат. Ошол эле кезде тышта калгандар топтошуп алып кезегин күтүп турушат, деген Николай. 27 апрелде Мурманск облусунун губернатору Андрей Чибис Орусия президенти Владимир Путин менен онлайн жыйында Белокаменкадагы коронавирустун очогун басышканын айтып, бирок кошумча мобилдик бейтапкана берүүнү өтүнгөн. Азыркы бейтапкана диагностикалык борбор катары иштеп жатат. Коронавирустун жайылышы кыскарганын көрүп жатабыз. Ошол эле кезде кооптонуу жогору. Ал жакта адамдар көп, деген Чибис. Орусияда коронавируска чалдыккан кыргызстандыктар тууралуу кабарлар расмий тастыктала элек. Апрелдин башында Санкт-Петербургдан 16 чакырым алыстыктагы Новосергеевка кыштагында мигранттардын жатаканасында коронавирус жайылып, 3 кабаттуу имаратты 154 жашоочусу менен күч органдары курчоого алып карантинге жабышкан. Москвадагы кыргыз элчилигинин маалыматы боюнча ал жакта кыргыз жарандары болгон эмес. Ага чейин Москванын четиндеги COVID-19 клиникасынын курулушунда иштеген кыргызстандыктар мэриянын объектисинде санитардык эпидемиологиялык коопсуздук эрежелери сакталбай жатканына бир нече ирет арызданышкан. Бул курулушка 10,000 чейин жумушчу тартылган. Мигранттар жашаган чатырларда 2 жолу өрт чыгып, 15 апрелде бир кыргыз жараны каза болгон. Азат Жанбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Пандемия учурунда Түркия жарандары атайын код менен дарыканалардан жумасына 5 беткап акысыз алып жатышат. Бул өлкөдө 6 апрелден баштап беткаптарды сатууга тыюу салынган. Элбира Будайчиеванын баяны.
Түркиянын саламаттык сактоо министрлиги жергиликтүү бийликтер менен 6 апрелдеги Эрдогандын беткап тууралуу билдирүүсүнөн кийин элге акысыз беткап таратып баштаган. Жергиликтүүлөр электрондук өкмөт системасына катталган телефон номуруна келген атайын код менен дарыканадан акысыз беткап алууга укуктуу. Мындай жеңилдикти Түркияда легалдуу туруктуу жашоого уруксаты бар ар бир чет өлкөлүк жаранды ала алат. 4 жылдан бери жолдошу менен Стамбул шаарында жашап иштеп жаткан Асель Эсенгулова да акысыз беткаптарды алуу жолдорун түшүндүрүп берди.
Менин да жолдошума келген жок. Анын дагы ИКМЭТ карты бар, но бирок ага келген жок. Ал алган жок. Анткени ага СМС келген жок. СМС келбей эле биз барып сурасак, жок деди. Именно СМС келет, код берет, ошол код менен бияктан ачып, бияктан разрешение берет деди.
Түркиянын үй бүлө, эмгек жана социалдык кызматтар министрлиги COVID-19 пандемиясынан улам өлкөнүн 4,400,000 үй бүлөсүнө ай сайын 1,000 түрк лирасы же болбосо $143 тегерегинде социалдык жардам көрсөтүүдө. Түркиядагы чет өлкөлүктөр бул социалдык жардамды ала алышпайт. Ошондой эле жергиликтүү райондук башкаруулар азык-түлүк жана дезинфекция буюмдарын акысыз таратууну башташкан. Стамбул шаарынын Фатих аймагында жашап эмгектенип жаткан кыргызстандык Гүлжан, ал жашаган райондук мэриянын кызматкерлери жума сайын бет кап жана тазалоочу буюмдарды таратып жатканын айтты.
Мага өздөрү үйгө алып кирип беришти го, колониянан жанагы дезинфекциянын анан маска. Баардыгын өздөрү алып кирип беришти. Мен отурган мемеде районго жараштуу бэлгиядачы эчтеке деле заявка кылган эмесмин. Андан кийин дагы 2 жолу колония келди пакет менен.
2020 жылдын апрель айында Туркиянын миграция департаментинде 1,100,000 ашык чет өлкөлүк катталган. Эң көп Ирак, Түркмөнстан жана Сириядан келген жарандар туруктуу жашоого уруксат алышкан. Ал эми Туркияда коомдук транспорт жана дүкөндөргө бет капсыз кирүүгө тыюу салынган. Бул мыйзамга ылайык полиция кызматкерлери бет капсыз жүргөндөргө административдик айып пул салууга укугу бар. Түркияда чет өлкөлүктөрдүн эң жыш жайгашкан аймагы Анталияда эмгектенген кыргызстандыктардын саны да көп. Анталияда түптөлгөн айымдар коомунун жетекчиси Периза Асаналиева бул аймакта жашап иштеп жаткан кыргызстандыктардын бет кап көйгөйүнө токтолду.
Бет кап сатылбайт, баардыгы бекер таратылып атат. Бирок бул мүмкүнчүлүктү биздин кыргыз жарандар пайдалана албай жатышат, себеби көпчүлүгү нелегалдар. Ошол себептен биз айымдар коому ойлондук, баарыбыз ичибиз чаматыбыздан акча чыгарып, өзүбүз кездемелерди алып, маскаларды үйдөн тигип атабыз, тигип, ошол өзүбүздүн жарандарыбызга азыр бекер таратып аткан убагыбыз.
Түркияда COVID-19 илдетин жугузуп алгандар алгач 11 мартта катталган. Расмий Анкара апрель айынан баштап өлкөдөн бет кап жана бет капты тигүүдө колдонулган кездеменин экспортуна чектөө киргизген. Өлкөдөгү ири текстиль фабрикалары губернаторлук жана мэриялардын атайын буйрутмалары менен бет кап тигүүгө түшкөн. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Коронавирус кантип жайылат жана тоокел тобуна кимдер кирет? Карантинге алынган адам илдетти башкаларга жугузушу мүмкүнбү? Жылуу аба ырайы COVID-19 жайылышын токтотобу? АКШнын улуттук саламаттык сактоо агенттиги ушул жана башка суроолорго жоопторду даярдады.
COVID-19 кантип жугат?
Коронавирус адатта адамга чүчкүргөндө, жөтөлгөндө же сүйлөгөндө шилекей, какырык аркылуу жугат. COVID-19 чалдыккан адам ооруну суу кишилерге оңой эле жугуза алат.
COVID-19 берилген анализа дегенде таза чыгып, кийин вирус аныкталышы мүмкүнбү?
Адам жаңы эле инфекцияны жуктурган болсо, вирус а дегенде аныкталбай калышы мүмкүн. Бейтапта коронавирус токуна окшош симптомдор болсо, бирок анализ таза чыкса, анда ал адам COVID-19 чалдыккан эмес.
Карантинге алынган адам илдетти башкаларга жугулушу мүмкүнбү?
Карантин 14 күн болууга тийиш. Себеби ушул өңдүү коронавирустардын эң узун инкубациялык мөөнөтү 14 күндү түзөт. Карантинден кийин ал адамда симптомдор болбосо, башкаларга жугуза албайт.
Кош бойлуу аялдарга башкаларга караганда бул оору тезирээк жугабы?
Кош бойлуу аялдарга COVID-19 тезирээк жугары, ооруп калса башкаларга караганда оор болору же болбосу азырынча анык эмес. Боюнда бар аялдардын организминде дайыма өзгөрүүлөр жүргөндүктөн инфекцияны жугузуп алуу коркунучу көбүрөөк болот. Кош бойлуу аял COVID-19 тобуна кирген вируска, сасык тумоо, өйдөкү дем алуу органдарын козгогон вирустарга кабылса, оорусу өтүшүп кетиши ыктымал.
Коронавирус азык-түлүк, анын ичинде муздатылган же тоңдурулган азыктар аркылуу дагы жугушу мүмкүнбү?
Ушул тапта COVID-19 тамак аш аркылуу жугары тууралуу далилдер жок. Коронавирус бир нерсенин буюмдардын үстүндө узак жашай албайт. Азык-түлүктүн өзү же азык салынган куту, баштык аркылуу жугуу коркунучу төмөн. Себеби кадимки, муздак же төмөн температурада ташууга бир нече күн жума кетет.
Башка өлкөлөрдөн импортолгон товар, өндүрүм кооптуу болушу мүмкүнбү?
COVID-19 чет жактан алынып келген товарлар аркылуу тарайт деген далил жок.
Ысык аба ырайы COVID-19 вирусунун жайылышын токтото алабы?
Аба ырайы же абанын температурасы COVID-19 тарашына кандай таасир этери азырынча анык эмес. Сасык тумоо өңдүү башка вирустар көбүнчө суук айларда жайылат. Бирок башка убакта да адам ооруп калышы мүмкүн. Аба ырайы жылган сайын COVID-19 эпидемиясы токтойбу же жокпу айтуу мүшкүл. Коронавирустун жугуу жолдору канчалык олуттуу экени жана башка жагдайлары дагы изилденүүгө тийиш. Бул багытта аракеттер уланууда. Азаттык радиосу. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунун дагы бир жарым сааттык берүүсү жыйынтыкталып, Бишкек студиясында модератор катары мен Эрнис Нурматов иштеп жатам. Бишкекте саат 8:30, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Кутман таңыңыз менен, бүгүн 30-апрель күнгө бейшемби, эртең мененки эфирлерибиз уланууда. Бишкектеги Глобус жана Фрунзе сыяктуу соода дүкөндөр тармактарына керектөөчүлөр менен өндүрүүчүлөрдүн дооматы арта баштады. Маркеттерде азык-түлүктүн баалары жасалма түрдө көтөрүлүп жатканы айтылды. Алдыда бул теманы чоо жай түрмөгүндө иликтейбиз. Ага улай калктын көйгөйүн чагылдырган эл үнү берүүсүн уктурабыз. Биз менен болуп туруңуз. Бүгүнкү эфирлерди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуштап жатам. Берүүбүздүн башында Бакыт Төрөгелди уулу жаңылыктарды тааныштырат.
Кыргызстанда коронавирус менен күрөш үчүн саламаттыкты сактоо министрлигинде ачылган депозиттик эсепке чогулган акчаны бөлүштүрүүдө маселе жаралды. Өкмөттүн басым сөз кызматы тараткан маалыматка ылайык, 28-апрелде каражатты бөлүштүрүү боюнча комиссиянын жыйыны өттү. Анда COVID-19 илдетине чалдыккандарды дарылоо ишине тартылган медицина кызматкерлерине кошумча төлөм үчүн 95 миллион сом бөлүү боюнча чечим кабыл алынды. Аны комиссиянын 15 мүчөсүнүн 11 колдоп, 4 добуш берүүдөн карманышты. Ал эми комиссиянын мүчөсү вице-спикер Аида Касымалиева комиссияда 16 киши бар экенин, ал дарыгерлерге кошумча каражат төлөп берүү тууралуу чечимге өзү добуш бербегенин айтып, аны мындайча түшүндүрдү.
Буга чейин биз 38,5 миллионду бөлүп берген элек март айы үчүн. Бирок дагы деле ошол акчалар дарыгерлерге жете элек да. Эгер 38,5 миллионду дагы деле бере албай жатышса, 229 миллион кантип берилет да?
Депутат бул жерде коррупциялык иштер болушу мүмкүн деп кооптонуп жатат. Негизинен комиссия апрель айына карата медициналык кызматкерлерге кошумча төлөм үчүн 229 миллион 418 миң сом бөлдү. Ал эми саламат сактоо министрлигинин депозиттик эсебине 30-апрелге карата элден 135 миллион 719 миң сом чогулду. Калган жетпеген акча бюджеттен кошулушу керек. Атайын эсептеги каражатты дарыгерлерге кошумча төлөм катары берүүдө мыйзамсыз иштер болушу мүмкүн деп кооптонгон комиссиянын мүчөлөрү акчаны жеке коргоону каражаттарына жумшоону сунушташкан. Өкмөт болсо медициналык жабдыктар жетиштүү экенин айтып келүүдө. Бишкектин 1-май райондук соту 29-апрелде экс-депутат Каныбек Осмоналиевдин жана мурдагы судья Анар Дубанбаеванын бөгөт чарасын карап, экөөнүн тең камактагы мөөнөтүн 3-июлга чейин узартты. Бул тууралуу Азаттык радиосуна райондук соттун өкүлү Айзада Момунова билдирди. 1-май райондук соту быйыл 5-мартта бийликти басып алууга аракеттенген деп шексен алып жаткан Осмоналиев менен Дубанбаеваны улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө жайына камак алуу жөнүндө чечим чыгарган. Осмоналиев 2-мартта Бишкекте Садыр Жапаровду колдоо боюнча митингди алып барган. Дубанбаева митингге катышуу үчүн Ысык Көлдөн Бишкекке 200 киши жөнөткөн деп айыпталып жатат. 2-мартта Бишкектин Борбордук алоо таянтында камакта отурган саясатчы Садыр Жапаровду бошотууну талап кылган митингдин соңунда чогулгандар менен милиция кагылышкан. Милиция митингдин катышуучуларын күч менен таркатып, 170 жакын адамды кармап, 4 камакка алынган. Кууп таркатуу учурунда таш ыргытылып, көчө боюндагы бир катар автоунаалар, имараттар жабыркаган. Москва шаарынын жетекчилиги өпкөнү сезгенткен илдетти жугузуп алгандарды дарылаш үчүн 10,000 керебети бар убактылуу ооруканаларды даярдайт. Бул тууралуу мэр Сергей Собянин ВКонтакте социалдык тармагындагы баракчасына жазды. Мунун алдында айрым маалымат каражаттары убактылуу госпитальдар, айрым коммерциялык объектилерди даярдаларын, алардын арасында ВДНХ, Москва соода жарманке комплекси өңдүү жайлар бар экенин жазышкан. Хурусияда коронавирус жугузуп алгандар 100,000 жакындап калды. Илде 900 ашык адамдын өмүрүн кыйды. Ооруга кабылган жана көз жумган адамдардын теңи Москва шаарына туура келет. Орусиянын президенти Владимир Путин 28-апрелде өлкөдө эс алуу күндөрүнүн мөөнөтүн дагы 11-майга чейин узарткан. Бул өлкөдө коронавируска байланыштуу жагдайдан улам өзгөчө абал же кырдаал жарыяланган эмес. Буга чейин Медуза жана ачык медиа сайттары президенттин администрациясындагы шилинүү булактарына таянып, Путин катаал карантин чаралары анын эл арасындагы кадыр баркын түшүрөт деп эсептей турганын жазган. Өкмөттө коронавирус пандемиясынан улам Кыргызстанда киргизилген өзгөчө абал жана кырдаалга байланыштуу 29-апрелде республикалык бюджетке өзгөртүү киргизүү боюнча кеңешме өттү. Бул тууралуу өкмөттүн аппараты билдирди. Премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиев коронавирустун өлкө экономикасына тийгизген кесеп беттери, бюджеттин киреши жана чыгышы бөлүгүнө түзөтүүлөрдү киргизүүнү талап кыларын айтты. Аткаруу бийлигинин маалыматына караганда, COVID-19 вирусунун эсеп бетинен жыл башынан бери бажы жана салык тармагына мамлекеттик бюджетке 10 миллиард сом түшпөй калды. Финансы министрлигинин алдын ала божомолу боюнча быйыл бюджеттин киреши бөлүгү 30 миллиард сомго чейин толбой калышы мүмкүн.
Рахмат Бакыт Төрөгөлдү уулу тааныштырган бул жана башка жаңылыктарды биздин Азаттык чекит орг сайтыбыздан да карап туруңуз. Эми берүүбүздүн өзөгүнө өтөбүз. Бишкектеги Глобус менен Фрунзе сыяктуу соода дүкөндөр тармактарына керектөөчүлөр менен өндүрүүчүлөрдүн дооматы арта баштады. Керектөөчүлөр азык түлүктүн баалары көтөрүлүп жатканына даттанса, өндүрүүчүлөр гипермаркеттер товарларды алардан оор шарттар менен алып, соода текчелерине чыгарып жатканы боюнча өкмөткө чейин арызданышууда. Жагдайды кабарчыбыз Куанычбек Жолдошов кезектеги чоо жайыт берүүсүндө талдап көрдү.
Жергиликтүү кардарлар Бишкектеги Фрунзе жана Глобус соода дүкөндөр түйүндөрүндө азык түлүктүн баалары аз-аздан жогорулап отуруп, соңку бир айда бир топ эле кымбаттап кеткенин байкашкан. Бишкектин тургуну Айгүл Базиева соңку бир айда күнүмдүк керектөөчү товарлар кескин жогорулаган жагдай туурасында төмөндөгүлөрдү белгиледи.
Азык түлүк саткан дүкөндөр, супермаркеттерди көзөмөлдөөчү органдар каякты карап отурушат. Эмне себептен ушулар көзөмөлдөбөй жатат? Мына мэр күндө мэрдин жардамчысы биз текшерип атабыз деп какшап айтып атышат. Интернет сайттардан угуп атабыз, бирок эч кандай жыйынтык жок. Мурдагы карантин баштала электеги баа менен азыркы баанын аты менен түйдөй айырмасы бар да. Күнүмдүк сатып жей турган ундун баасы 65 кеши. Керек болсо булардын бизнестери аябай күчтүү кырдаалдан пайдаланып иштеп калгандын ордуна элге жардам тийиш керек да. Мына Рамазан айы башталды. Соопчулук иштерин кылып, арзаныраак кылып койсо элге ошончолук пайдасы тиет эле да. Мен ушул кече Глобуска барып бааларды көрүп таң калып нааразы болуп чыктым аябай. Жок дегенде ушундай оор күндөрдө мурунку эле бааларды кармап сатып турса жакшы болмок. Маяна зарплаталары түгөндү, карапайым элде акча түгөндү. Ошон үчүн ушуну суранып кетет элем, көзөмөлдөөчү органдар текшерип берсе, бааларды туркташтырып берсе, мурунку бааларыбыздай эле алып турсак жакшы болмок.
Ал эми парламенттин экс депутаты Ыргал Кадыралиева аталган соода түйүндөрү азыркы оор кырдаалда кызыл кулактык кылып бааларды негизсиз көтөрүп элдин эсебинен пайда көрүүгө алардын акысы жок деп эсептейт.
Супермаркеттердин, гипермаркеттердин бардыгы бүгүн элге азык түлүктү сатууда өздөрү пайда көрүп байуу максатында эмес, биринчи кезекте элибизди ушул апааттан кантип чыгарабыз деген максатты койсо жакшы болот эле. Мени өкүндүрө турган нерсе азык түлүктү кайсыл дүң баада алып аткандыгы элге маалым. Мисалы үчүн кум шекерди булар 30 сомдон 34 сомго чейин алып атышат. Бирок ошол эле убакта дүң баада алып аткан мэрияга дагы, гуманитардык жардам көргөзүп аткан мэрияга дагы 40 сомдон сатып аткандыгы бул өкүнүчтүү нерсе. Ошондуктан мен өткөндө кайрылдым жалпы байларга. Силер бүгүн өзүңөрдү эл үчүн, элди куткаруу үчүн өзүңөрдү көргөзгүлө деп.
Ошол эле кезде аталган соода түйүндөрү айрым азык түлүк товарларынын кымбатташын доллардын наркынын жогорулап кеткендиги менен түшүндүрүп келишет. Анткени менен сырттан доллар менен сатылып алынбаган ички өндүрүштөн чыккан товарлардын деле кымбаттап жаткан учурлары байкалган. Муну азык түлүк өндүрүүчүлөр товарларды кардарларга кайра чекене баада сатуучу Фрунзе менен Глобус соода дүкөндөр түйүндөрүнүн жоопкерчилигиндеги маселе катары белгилешкен. Буга байланыштуу азык түлүк товарларын сатып берүүдө аталган соода тармактары абдан оор шарттарды коюп жатканына даттанышып, алар жакында өкмөткө кайрылуу жиберишти. Агро өнөржайчылар бирлигинин аткаруучу директору Темирбек Ажыкулов гипермаркеттер өздөрүнүн гана кызыкчылыгын көздөп, ири пайда алып келе турган оор шарттарды коюп алып, өндүрүүчүлөрдү кыйнап жатканын белгиледи.
Негизи эле көп нерсе кымбаттап кетти, ошого карабастан биз бааны кармап отурабыз, көлөмдүү чыгарып берип атабыз. Ошого карабастан народный глобустар ретро бонусту дагы көбөйтүшүп, биздин дагы дисконт көбүрөөк сурап кыйнап атышат. Бизде тилекке каршы мыйзамдар баягы түшүнүксүз жазылган үчүн муну каалагандай бурмалап сеттер ушинтип кыйнап атышат да. Мисалы үчүн ретро бонус деген 20% кылып азыр көтөрүп атышканда ошондон болуп атат да. Көйгөй ошол жактан чыгып келатат. Сиз берген 100 сомдук товарыңызга булар ошондой эле товардан сизден бир 15 сом 20 сом алып коет да. Анан албетте сиз айла жүрүп көтөрөсүз бааңызды. Ошондой болуп атпайбы? Анан булардын өздөрүнүн дагы үстүн накруткасы бар, үстүн кошуп беришет. Ошон үчүн биз дагы ушинтип өкмөткө кайрылды. Тилекке каршы өкмөттөн реакция болгон жок. Биз суранган ушул болгон жок өкмөттөн. Ошо биздин азыркы кыйын кырдаалда абалда жергиликтүү өндүрүүчүлөрдү колдоп бербейсиңерби? Чек ара жабылып калды, казактар жабып коюшту, ачык калып жатат го. Бирок кайра эле бизге келишпеди жергиликтүү өндүрүүчүлөргөчү. Тезирээк чыгаргыла, батыраак көбөйткүлө, көлөмүн көбөйткүлө чыгаргыла деп.
Агроөнөржайчылар бирлигинин аткаруучу директору Темирбек Ажыкулов мындан сырткары гипермаркеттер азык түлүк товарларын соода текчелерине жайгаштырып сатып берүү үчүн улам бир кошумча төлөмдөрдү ойлоп таап, кызматташуудагы айрым бир майда калпысыктар үчүн ири өлчөмдө акчалай жазаларды киргизип алганын мисал келтирди. Темирбек Ажыкулов мында гипермаркеттер гана шарт коюп, өндүрүүчүлөр менен керектөөчүлөрдүн ортосунан оңбогондой пайда көрүп жатканын билдирди.
Сеттерге товардын кириши үчүн листинг деп коет, ошол листингдин өтө кымбат, 30 000 сом, 50 000 сом, 100 000 сомго чейин чыгып кетет бир товарды киргизиш үчүн дечи. Анан кийин ошо товар киргенден кийин полкада турган үчүн ошол жерде реклама үчүн дагы ай сайын 5-10 000 сом деп атып акча чогултуп, ошол берген койгон продукцияңды акчасын төлөйсүң. Анан кийин остатоктор деп коет, өтпөй калган товарды кайра кайтарып беришет да. Анан кээ бир товарларда албетте товар эми бузулуп кетиши мүмкүн деп ошондон эле 5%-10% алып салат да. Анан эң эле бүгүнкү күндө мындай иректөйк өткөндүгү бул штрафтар 50 000 сом, 100 000 сом, 500 000 сомго чейин штраф. Убагында товар келбей калса штраф, 100 наименование товар сураса сиз 95 алып келип койсоңуз штраф, же 105 алып келип койсоңуз штраф. Карантин болгондон бери көп магазиндер жабылып, базарлар жабылып, азыркы күндө монополия ошол Народный Глобуска окшогон дүкөндөрдүк болуп калгандыгы үчүн айла жок көп пассажирдер ошолор аркылуу иштеп атышпайбы. Ушундан пайдаланып мына көтөрө башташты да. Кече эле ретро бонус 10% болгондорду 20%га чыгарабыз деп. Ири-ири жеке жергиликтүү өндүрүүчүлөр бар да, ошолордун баарын көйгөй ушундан чыгып келди да. Ал айтып атышпайбы, биз ансыз деле дейт, сырыбыз, жумушчулукту таба албай атабыз, продажа түшүп кетти.
Өндүрүүчүлөр бирлиги товарларды соода текчесине чыгаруу акысынан баштап, маркетингдик кызмат акысы жана ретро бонус сыяктуу 20га чукул өндүрүүчүлөрдү басынткан төлөмдөр жана аларга кошумча акчалай жазаларды кайрылуусунда тизмектеп келтиришкен. Глобус соода дүкөндөр тармагынын башкы юристи Светлана Демина пайдага байланышкан бул талаш тартыштар боюнча соода борборлорунун өздөрүнүн жүйөлөрү бар экенин айтып, анын бардыгы жакын арада териштирилип жыйынтык чыгарыларын белгиледи.
Азыркы мезгилде биз менен мына ушул агроөндүрүүчүлөр бирлигинин ортосундагы талаш тартыштар монополияга каршы жөнгө салуу боюнча агенттиктин кароосунда турат. Териштирүүдөн соң ал мамлекеттик агенттик бул маселеде кимдики туура же туура эместиги боюнча жыйынтык чыгарып берет. Бул боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган монополияга каршы күрөш агенттик бул укуктук мамилелерди мыйзамдын алкагында карап, териштирип чыгып, анан ошонун негизинде чечим кабылат. Биз дагы товар жеткирүүчүлөр койгон бир топ талаптарына макул эмеспиз. Бул боюнча кезеги келгенде териштирүү учурунда айтабыз. Ага чейин териштирүүнүн жыйынтыгы чыкканга чейин күтө туралы.
Ошол эле кезде карантин маалында көпчүлүк дүң соода базарлары менен соода жайлары иштебей калып, Фрунзе менен Глобус сыяктуу гана ири соода түйүндөрү иштеп, калктын азык түлүккө болгон муктаждыктарын камсыздап келет. Мурдагы акыйкатчы Бакыт Аманбаев гипермаркеттер азыркы кырдаалдан пайдаланып, өз талабын коюп, кызыл кулактык менен ири пайдага туйтунуп жатканын белгиледи.
Азыр карантин мезгилинде айрыкча эл көп жашаган Бишкек, Ош, Жалал-Абад сыяктуу шаарларда ири магазиндер гана иштеп атат. Чоң магазиндин ээлери мына ушундан пайдаланып, биринчиден өндүрүүчүлөрдү уурадап атат, сазайын берип какшатып, экинчиден карапайым элге зыянын келтирип атат. Өндүрүүчүлөрдөн абдан арзан баада алат дагы товарларды, болбосо албай коет, элге кымбат сатат. Маселен, помидордун баасы теплицаларда килограмму 30-40 сомдон эле, аны болсо народныйлардан 120-130 сомдон көрөсүң. Мунун баардыгын тез аранын ичине жөнгө салыш керек. Жөнгө салыш үчүн өкмөт биринчи кезекте жакшы иш алып барыш керек. Жанагы жергиликтүү бийликтер өндүрүүчүлөргө шарт түзүп берип, эл көп жашаган жерлерге атайын ларекторду, местоларды ачып бериш керек. Ошо өндүрүүчүлөр келип өз товарларын сатканга, эркин сатканга. Андан сырткары чоң-чоң магазиндардан өндүрүүчүлөрдүн сатышы үчүн атайын жакшы жеринен местоларды даярдап бериш керек. Бийлик тескерисинче андай кылбай, чоң-чоң магазиндердин ээлери менен чогуу иш алып баргандай түр көрсөтүп, элге өндүрүүчүлөргө жардам бериштин ордуна булар кайра чоң магазиндердин ээлерине жардам берип, ошолор менен чогуу табакташ болуп аткандыгын эл күбө болуп атат. Бул туура эмес, муну тез аранын ичине жөнгө салыш керек.
Фрунзе менен Глобус сыяктуу ири соода түйүндөрү менен азык түлүк товарларын чыгарган агро өндүрүүчүлөр бирлигинин ортосундагы талаш тартыш качан жөнгө салынары азырынча белгисиз. Монополияга каршы жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчиси Шухрат Сабировго чалып, бирок андан тиешелүү жооп алуудан майнап чыкпады. Буга чейин Шухрат Сабиров азык түлүк бааларын негизсиз көтөрүү жана ага түрткү берген жагдайларга карата чара көрүлө турганын убада кылган эле.
Учурда өкмөттүн 155-ші токтомуна ылайык Кыргыз Республикасында социалдык маанилүү азык-түлүк продуктуларына мамлекеттик жөнгө салуу ыкмасы кирген. Бул деген ошол 11 азык-түлүк тамак аш продуктуларына максималдуу чекени сатууга баалардын максималдуу чектери белгиленген. Атап айтсак, бул деген ундун 1-2 сортуна баалар коюлган. Жогорку сорт ун буга кирбейт, 1-2 жана 2-2 сорт гана ун. Бөлкө нанга баа коюлган. Макарон азыктарына, сүткө, каймак майга, кум шекерге, күрүчкө, суу майга, эттин түрлөрүнө карап баа коюлган. Андан сырткары картофель, жумурткага баалар коюлган. Биздин ошол антимонополия агенттигинин бардык ошол аймактык, областтык бөлүмдөрү учурда ошол жерлерде салык кызматынын жана каржы полициясынын кызматкерлерин биргеликте иштерди жүргүзүп атабыз. Ошол коюлган баалардын такай аткарылышын биз көзөмөлдө жүргүзүп атабыз.
Глобус сыяктуу соода дүкөндөр тармагынын шарттарына даттанган азык-түлүк өндүрүүчүлөр бирлигинин кайрылуусуна Шоро, Аталык Груп, Кайыңдык Кант, Алайку Органикс, Риха жана Аккуу сыяктуу 10 ашуун азык-түлүк өндүргөн компаниялардын жетекчилери кол коюшкан. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азыр жаңылыктардын учкай мазмуну. Азаттыктын кабарчысы, акын, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Зайырбек Ажыматов 29 мартта апрелде 44 жашында дүйнөдөн кайтты. Дарыгерлерге кошумча төлөм катары берилчү акча маселе жаратты. Бишкектин 1 май райондук соту 29 апрелде экс-депутат Ханыбек Османалиевтин жана мурдагы судья Нардубан Баевбанын бөгөт чарасын карап, экөөнүн тең камактагы мөөнөтүн 3 июлга чейин узартты. Москвада коронавирус чуккандарды дарылаш үчүн убактылуу жайлар даярдалат. Өкмөттө коронавирус пандемиясынан улам Кыргызстанда киргизилген өзгөчө абал жана кырдаалга байланыштуу 29 апрелде республикалык бюджетке өзгөртүү киргизүү боюнча кеңешме өттү. Өзбекстанда жеке автоунааларды колдонууга жана балдар менен сейилдөөгө уруксат берилет. Чыгыш Европа жана Борбор Азия өлкөлөрүнүн өкмөттөрү COVID-19 пандемиясы учурунда адам укуктарын бузган репрессиялык чараларды көрүп жатканын Amnesty International укук коргоо уюму билдирди. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Азаттык чекит орг сайтыбызда мындан башка жаңылыктарыбыз жана макала баяндарыбыз көп, кирип туруңуз. Эми кезек келүүнү берүүсүндө аны бул жолу кесиптешим Бүбүкан Досалиева эфирге сунуштайт.
Урматтуу каарман, эл үнү программасына кайрылуулардын негизги мазмуну өзгөргөн жок. Суроолордун көпчүлүгүн өзгөчө абалда ишсиз калып, жашоого каражат жок болгондуктан кандай жардам же жеңилдик берилет деген суроолор түзүүдө. Чүй областындагы Панфилов районунун тургуну Мээрим Жумабекова айылдыктардын каражат табуусунун жалгыз жолу болгон сүттүн баасы 16 сомдон көтөрүлбөй койду. Эмне үчүн азык-түлүк баасы теңдештирилбейт деп суроо салды.
Мен ата жөнүм Жумабекова Мээрим, Чүй областынын Панфилов районунун Чалдыбар айылында турабыз. Айылда көп эле уйгармашат, баягы сүттү эптеп өткөрүп, ошол менен оокат кылат да. Азыр продуктунун баары кымбаттады. Сүт болсо аябай арзан, литри болсо 15 сомдон болчу. Вот могу жума суббота күнү 16 сомго көтөрүлдү. 1 килограмм картошка 35 сомдон, 1 литр май 100 сомдон, макарон 76 сомдон, например. Баары кымбат да. Ошо эмне үчүн сүттү көтөрүшпөйт биздин кошуналарыбыз? Баары эле ошо 1 уйдан, 2 уйдан эптеп ошо жумасына 1000 сомдон алып оокат кылышат. Азыр жумасына 1000 сом жеп ун ала албайсың, жештикке кыла албайсың. 3-тен балдары, 4-тен, 5-тен болгон балдары менен баарыбызга эле азыр кыйын болуп атат. Же сыртка чыгып иштеп келелик десек, бүт жерде карантин жабык. Жок дегенде ушундай убакта, ушундай мезгилде ушу сүттүн баасын өйдө көтөрүп, бирке ошолорду деле ойлоп коюшса болмок да. 1 литр суу алайын десең, обычный султан чай 30 сом да, сүт 15 сом. Жем суу деген алыш керек.
Кыргызстандын монополияга каршы күрөш агенттигинин жетекчиси Шухрат Сабиров сүт иштеткен ишканалар жеке менчик негизде иштешет жана алардын сүт сатып алуу баасына кийригүшүүгө мыйзам жол бербейт. Бирок учурдагы кырдаалга байланыштуу сүт азыктарынын баасын көтөрбөө көрсөтмөсү берилген. Ал эми сүттү сатып алуу баасы боюнча элден кайрылуу көп түшүп жаткандыгына байланыштуу талкуулоого аракет кылабыз деп жооп берди.
Илишабаев бул маселе өзү өткөн жылы мурдаэле көтөргөн Чүй облусунда ушундай болуп атат да. Биз Таласта ушундай мына жакында бир арыз президент атына жазылган экенбиз тоже аксакалдарчы. Сүттүн майлуулугуна карап туруп, анан кийин ортомчулар бар экен сатып алып заводко тапшыра турган. Бул буюрса могу азыр ЧП бүтүн эмбек дал анализ жүргүзүп бир миссия кол сүт өндүрүүчүлөр бар 3-4 компания. Ошолорду чакырып бир сүйлөшүп, бала жыйнап кандай канчадан алып атат, канча пайда көрүп атат ошолор бир сурап. Бирок биз аларга моундай түзмөсүз ондой баадан сатасыз деп биз айтабайбыз. Социалдык маанилүү товарлар деп туруп магазиндерде бааларды коюп бергенбиз, мисалы 40 сом, 45 сом деп сатып алып аткан баасын мамлекет тарабынан баанда сатасыз деп туруп жөнгө салынбайт баалар. Атаандаштык негизинде гана жүрөт. Өтүм немене арыздар келип аткандан кийин биз кайра иштетүүчүлөр менен Минсельхозго биргелип иш алып барабыз деген тарызда айтат элем.
Акыркы кырдаалдан улам алыскы аймактардын тургундары жүрөк пул жана пенсияны өз убагында ала албай жатабыз деп дагы кайрылып жатышат. Алардын бири Баткен областынын Лейлек районунун биринчи топтогу майып тургуну Өмүрбек Арыстанов. Мурда почтальон жеткирген жүрөк пулду банкоматтан алууга карта берилди, бирок ал үчүн район борборуна барууга шартым жок деп кайрылды.
Мен Баткен областына караштуу Лейлек районунун Кулунда айылынын тургуну. Көз боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген биринчи топтогу майып Өмүрбек Арыстанов. Менин пенсиям соц заштадан берилет эле да. Почтада иштегендер жеткизип берип турчу эле. Карточкага өткөзүп атабыз. Пенсияларды карточка аркылуу бериле турган болот деп карточкага өткөзгөн экен. Азыр эми биз бул пенсияны кандай кылып алабыз? Бул РСК банктын филиалы биз жакта Кулунда айылда менимче жок окшойт. Банктарга барып ала албасак, муну кандай кылып алат десе биз билбейбиз анысын. Бизге ушуну алып барып бергиле деди. Биз силерге бердик. Башка биз эч нерсеге жооп бере албайбыз деп түшүндүрмө да бербей карточкаларды берип кетип калган. Башым айланып отурат, биз кандай кылып ошо пенсияларыбызды алабыз? Банкомат деген нерсе биз жакта негизи башка банктардын банк немелери бар экен. Ошолорго салсаңар болот дейт, биз лишний эле услуга төлөп калат экенбиз ошондо. Өзгөчө кырдаал болуп турганда кайрадан дагы адам башыны чарчатып бир лишний эле проблема кылып биз алыш үчүн же Испанияга чыгып барышыбыз керек, РСК банктан алабыз деп.
Тургундун мындай суроосуна эмгек жана социалдык өнүктүрүү министринин орун басары Ализа Султонбекова жүрөк пул жеткирүү милдети банктарга жүктөлгөн жана алар жеткирип берүүгө милдеттүү деп жооп узатты.
Лейлектен Кулунда айылынан кайрылган жарандын кайрылуусу боюнча биз банктар менен келишим түзгөндө жана безналичный оплата боюнчачы биз ушул жеткирип берүү боюнча да өзүнчө төлөмдөрдү төлөйбүз банктарга. Ар бир кардарга жеткирип берүү бул банктын милдети да. Анан жергиликтүү бийликке дагы кайрылганбыз, эл карам укуктуу өкүлдөр атайын министр кол кат жолдогон. Ошол жерде ар бир айылда райондордо канча банкомат бар, кайсы банктар бар, ушуну уюштуруп берүү боюнча атайын каттар жөнөтүлгөн. Ошондой эле улуттук банкка дагы биз менен чогуу иштеп аткан банктардын баардык төрагаларынын баарына каттар жөнөтүлгөнбүз. Абалды кырдаалды эске алуу менен үйгө жеткирип берүү камсыздасын деп. Себеби биз мамлекеттик бюджеттен буга кошумча акча төлөп аткандан кийин булар аткарыш керек.
Өкмөт өзгөчө абалга байланыштуу коммерциялык банктардан кредит алгандардын төлөө мөөнөтү 3 айга узартылган деп жарыялаган. Ага карабастан банктар төлөй турган үстөк пайыздын үстүнө дагы кошумча акчаны төлөйсүңөр деп жатат деп кардарлар арызданышууда.
Караголов Нурбек, Ош облусуна караштуу Агалай районуна карайбыз. 250 000 алган элек акча. Анан ошонун азыр основной суммасы келип калды да 32 000 төгүш керек. Ар 3 айда 32 000 төгүп турабыз. Братишкам Москвада жүрүп азыр иш токтоп калды. Ошого деп алган элек. Анан малдар жайлоо кетип калды. Сата албай атабыз. Базар жабылып калды. 250 000 сом алган элек. Эртең майдын 5-инде 32 000 сом төгүшүбүз керек эле да. Ошого кандай кылып төгөбүз?
Тоң районунан кредит алдык эле. Анан ал кредитти 2 айга узатсак үстүнө 600 сом бошчулап десе айына 600 сом төк пайыз кылып төгөбүз да. Анан ушуну караштырып бере аласыңарбы?
Азаттык радиосунун мына ушул суроосуна вице премьер министр Эркин Асрандиев 29 апрелдеги брифингде төмөнкүчө жооп узатты.
Улуттук банктын чечимин негизинде бүгүнкү күндө банктардын баары кредит алуучулардын кайрылуусунун негизинде 3 айга пайыздык ченемди дагы негизги суммасын дагы жылдырып узартуу берип атат. Мына кечээки эле маалымат боюнча бүгүнкү күндө 52 000 ашык кредит алуучулар жалпы суммасы 46.5 миллиард сомго узартуу жеңилдетүү алды. Мындан аркы дагы жумуш жүргүзүлүп атат. Дагы бир нече кайрылуулар банктарга түшүп каралып атат.
Азык-түлүккө жана башка турмуштук чыгымдарга каражаты жок кыйналып жаткан айрым тургундар эмне үчүн гуманитардык жардам калыс берилбей жатат деп көп кайрылып жатышат.
Мен Алапка районунун өрүктүү айыл өкмөтүнөн боломун. Кечээ азыркы кырдаалга байланыштуу айыл өкмөтүнө гумпомош барыптыр. Мен күйөөм гумпомош алганы барса силердин машиналар бар деп куру кол кайтарышыптыр. Биздин чын эле машинабыз бар, ал машина балама тиешелүү. Экинчиден күйөөм группага орус көз оорусуна байланыштуу чыкканда анын бул диагнозу менен эч жерге аны ишке албайт, иштей деле албайт. Чын эле экинчи группадагы майыптарга гумпомош берилбейби? Силер жакшы жашайсыңар деп айыл өкмөтүнүн депутаттары чечим чыгарган экен. Ошол депутаттардын чечими боюнча ал куру кол кайтыптыр. Чын эле экинчи группадагы майыптарга гумпомош берилбейби?
Алтын Ордо Новая Павловкада жашайм. Мен жалгыз бой аялмын. Үч балам бар. Помощь келет дегенден кварталныйга барсам, үч жолу бардым. Биринчи жолу барганда жазбады. Экинчи жолу жазганда фамилиямды жазып калган. Үчүнчү жолу барганда кечегинде келди эле помощь. Барсам, дагы эле мен кошпой коюптур. Эмне себептен кошпой койгонун билбейм. Жанындагы немелерге айтып, чыгарып таштагыласың моуну деп жаман сөздөр менен сүйлөдү. Биз кимге кайрылышыбыз керек?
Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министринин өкүлү гуманитардык жардам биринчи кезекте мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар менен колдоого муктаж үй бүлөлөргө берилип жатат жана ага жергиликтүү бийлик милдеттүү. Эгер адилетсиз көрүнүштөр болуп жатса, тиешелүү тартип коргоо органдарына кайрылуу зарыл деп түшүндүрмө берди. Кыргызстанда коронавирустардын жугузуп алган дарыгерлердин саны 200 жакындап бара жатат. Бишкектин эл үнү программасына кайрылган тургуну Руслан Акматов оорунун дарыгерлер арасында жайылышына коргонуучу кийимдер менен заттардын жетишсиздиги жана айрым саламаттык сактоо мекеме жетекчилеринин денебестиги жол берди деген пикирин билдирди. Уга кетели.
Өзүм Бишкек шаарынын тургуну болом, атым Акматов Руслан. Бишкектеги номер 3-чү поликлиникада мен өзүмдүн эжекем медайым болуп көп жылдан бери иштейт. Могу карантин маалында без выходных иштеп, күнүгө жумушуна жөө барып, жөө келип, кыйналып иштеген аскергенсип, коронавируска кабылып, азыр оор абалда инфекционный больницада жатат. Өзүнө жуккан аскергенсип, эжемдин үй бүлөсүнө, күйөөсүнө, баласына, кызына, неберелерине 5 кишиге жугуп, азыр үй бүлөсү менен чогу баары инфекционныйда жатышат. 3 күн болду. Эжем өзү оор абалда кислород менен дем алып жатат. Бул поликлиниканын жетекчилери азыр басым көрсөтүп, өзүңөр күнөөлүүсүңөр деп. А так ал поликлиникада 15 медайымдар, врачтар ооруп, поликлиника карантинге жабылды. Бул жетекчиликтердин катасы болуп атат. Ошо медайымдар ооруп атабыз, ушунтуп атабыз десе, больничныйга чыккыла деп, больничныйга чыгарып, үйлөрүнө кетирип жиберишкен да. Ошондо эле анализдерин алып, текшерип, обсервация алганда үй бүлөлөрүнө жукпайт эле. Больничныйга чыгарып, үйлөрүнө кетирип ийген, баары үйлөрүнө барып, эми үйлөрүнө бала чакасына жугузуп атышпайбы? Медиктерге жардам көрсөтүп, айлыктарына акча кошулат деп чоңдорубуз айтып атат, бирок айлыгында бир тыйын кошулуп алыптыр. Карантин маалында посттордон өтө албай күнүгө жөө, ар чебериштен жөө, жумушка кайра үйүнө жөө, кыйналып иштеген аз келгенсип, мына эми үй бүлөсү менен жатат азыр кислород менен дем алып.
Руслан Акматовдун мындай билдирүүсүн Бишкектеги номер 3-чү үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун башкы медайымы Зура Өбүракунова четке кагып, медайымдын ооруну жуктуруп алуусуна кайдыгерлик жол берген эмес деп билдирди.
Андай эмес. Ооруп калды. Ооруганда эле температура болуп атсаң келбегиниң дедик даы мобильный бригаданы жибердик. Анан мазага алгандан кийин эле мурун эле иштеп атканда кичинекичинден жөтөлүп жүрүптүр да. Андан кийин эле температурасы көтөрүлүп калганда звонтип, бая анда жумушка чыкпа, үйдө болгунуң температура менен келбегиниң жумушка дедик. Анан кийин мобильный бригада барып ПЦРга анан экспресс тесттин алды. Анан андагы 1-2 күн күтүш керек экен да ПЦРдичи. Акматованыкы өзүн отрицательный чыкты. Баласыныкынан анан күйөөсүнүкүнөн положительный чыгыптыр. 2 күндөн кийин анан эме известно болду да результаттары. Анан барып эле скорый менен эле алып келип жаткырдык. Кантип эле биз ошол нерсе карабай коелук.
Демек администрация тарабынан катаал кенебестик болгон эмес?
Жок. Биз наоборот бири бирибизди кичинеге температура тетсе эле сразу бизде мобильный бригада иштейт да. А температура менен биз вообще жумушка келбегин температура менен дедик.
Урматтуу угарман, ушуну менен эл үнү программасынын бүгүнкү саны аягына чыкты. Сиздердин пикирди талдап эфирге мен Бүйүкан Досалиева даярдадым. Сиздин пикириңиз, оюңуз үчүн WhatsApp тиркемесиндеги 0559887055 номери такай иштеп жатат. Эскерте кетчү жагдай, сиз өз оюңузду билдирерден мурун аты жөнүңүздү жана жашаган дарегиңизди айтып туруп, оюңузду үн, видео же жазуу түрүндө жиберсеңиз болот. Эфирден кайрадан жолушканча саламат болуңуз.
Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы 2 сааттык чыгарылышы аягына чыкты. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Мага үн режиссер Максат Акматжан уулу жардамдашты. Саламатта туруңуз.